Đorđe Balašević, muzičar uz čije su pesme odrasle mnoge generacije bivše Jugoslavije, ponovo je meta srpskih tabloida i dežurnih nacionalnih dušebrižnika, a povod je njegova izjava da nije srpski, već jugoslovenski kantautor, data uoči nedavnog koncerta u Podgorici i premijere filma Kao rani mraz, čiji je autor.
Mi smo napravili do sad premijere u takozvanim glavnim gradovima bivših jugoslovenskih republika. Niko se ne usuđuje da kaže tu reč Jugoslavija. Ja sam čak negde u štampi ovde nazvan kao srpski kantautor. To je lepo, ali to je greška. Bora Čorba je srpski kantautor. Ja sam jugoslovenski kantautor. Imali smo velikog uspeha u Skoplju, u Ljubljani, u Sarajevu, Zagrebu, Beogradu.
Već istog dana pojedini mediji počeli su da prenose, najblaže rečeno, vulgarne reakcije nekih javnih ličnosti, među kojima se našla i psovka nekadašnjeg vaterpoliste i bivšeg reprezentativca Danila Ikodinovića, upućena umetniku preko društvene mreže Twitter. Poznatom muzičaru ovo nije prvi put da postane predmet takve medijsko-društvene hajke. Isto se dogodilo i 2008. kada je iskorišćena njegova stara izjava s koncerta u Domaševcu u Hrvatskoj, gde se našalio da peva na svom maternjem hrvatskom jeziku, zbog čega je tada, kao i sada, postao meta nacionalističkih krugova.
Ja inače pevam na svom maternjem hrvatskom jeziku.
Đorđe Balašević nedavno se našao i u središtu političke tragikomične situacije u kojoj mu je Skupština opštine Bač, nakon smene vlasti, najpre oduzela, a potom pod pritiskom javnosti i vratila titulu počasnog građanina koju mu je dodelila prethodna uprava Bača. Na posljednja javna vređenja Balašević nije reagovao, što nije činio ni ranije kada bi mu se uz prateće uvrede ime našlo na stranicama žute štampe. Ono što je međutim radio oduvek jeste da je na vešt i specifičan način umeo da ubaci provokaciju tamo gde se, po mišljenju poznatog rock kritičara Petra Janjatovića, za njom javi potreba. 90. godina je sarkastično kritikovao režim Slobodana Miloševića i rugao se nacionalistima i ksenofobima svih boja. Upravo to je velikim delom i uticalo na to da Balaševićeve izjave danas imaju snagu da podignu prašinu, smatra Janjatović, inače autor enciklopedije o ex-ju muzičkoj sceni.
On voli da čačka malo te zagrižene, što je bilo nekako najizraženije 90. godina kada je on stvarno tokom onih svojih prednovogodišnjih koncerata u Sava centru izuzetno oštar bio protiv Miloševića, protiv njegove ekipe, protiv raznih tih prilično odvratnih političara iz SPS-a iz tog perioda i s te strane čini mi se stekao ogroman kredit kod publike koji očigledno da važi i danas.
Reakcije na koje je naišla posljednja Balaševićeva izjava nisu iznenađenje za Miljenka Jergovića, istaknutog hrvatskog književnika, čija su česta tema život u Jugoslaviji i njen kasniji raspad. Potreba da se briše sećanje na jugoslovenstvo i period pre krvavih 90-ih zajedničko je svim balkanskim nacionalistima, ukazuje ovaj pisac.
To je, čini mi se, u temelju svakog balkanskog, a možda i svakog nacionalizma uopće, da se moraju poništiti sjećanja da bi se nacionalistička matrica uopće mogla i konstituirati. Jer, znate, ako se vi nečeg sjećate, vi nemate načina da budete nacionalist na način današnjih velikih Srba i Hrvata. Ukoliko se nečeg sjećate, vaša situacija postaje vrlo kompleksna i vrlo, vrlo komplicirana, a nacionalisti vole jednostavne situacije.
Koliko god posljednja izjava Đorđa Balaševića iznervirala ovdašnje nacionaliste, ona je zapravo istinita. Ovaj umetnik je svoju karijeru izgradio na tlu cele bivše Jugoslavije i njegova publika je u svim državama koje su nastale njenim raspadom, podsjećaju naši sagovornici Petar Janjatović i Miljenko Jergović.
To gde smo rođeni je naravno veoma bitno, ali i prostor u kome smo odrastali i formirali se je, čini mi se, presudan. A nekako za Balaševića funkcioniše taj toliko prokaženi jugoslovenski prostor, jer on u krajnjoj liniji iz svih onih 90. godina je imao nekako tinjajuću karijeru u zemljama koje su bile zahvaćene ratom i čim su se strasti ove najgore malo smirile, on je nastavio da funkcioniše na tom prostoru za koji, ja da danas kažu, region, neki mi još uvijek kažemo jugoslovenski.
Balašević zna na kojem je prostoru, među kojim svijetom i po koju cijenu stvorio svoju karijeru i stvorio svoju, da se tako izrazim, zvjezdanu karizmu. I moram priznati da je jako lijepo što on to ni danas ne zaboravlja. To je važno, jer takvi iskazi jednostavno potvrđuju da naše sjećanje, naše pamćenje još uvijek nešto vrijedi, da nismo malo umni ako se sjećamo onoga što se događalo prije 90. 91. godine.
Ove reči možda najbolje ilustruje to da je koncert Đorđa Balaševića u Podgorici, održan nekoliko dana nakon izjave koju su pojedinci označili kao spornu, bio prepun i praćen ovacijama publike. Baš kao i godinama unazad u Beogradu, Skoplju, Ljubljani, Sarajevu, Zagrebu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.